1 Tesalonika pasal 2. Mengau tatang o imani, o tawali mengoli lo hihilawo, de unona umailami o de oli mengoli o hunali o oli mengoli. Au otawali mengoli olo, tau ami di polona amai o de oli mengoli, ami mahe ilarinaya lo tau, au hepi lo hihi nawalio, to kota lo Filipi. Bo open ngundua tau tahe pemubula alami, Allah Ta'ala malong himi alami obo barani, mopo tunggulah bari mopihe ulonto olio o de oli mengoli. Tau ami hala potunggulai lo habari mopiyahu ode oli mengoli, ami dila opatuju, mopala-pala oli mengoli, meal o maksudu weo mao, o ami dila mengakali oli mengoli. Ami olo dila opatuju mopasanangi hilalo tau, bo ami opatuju mopasanangi hilalo Allah Ta'ala. Sebabu Allah Ta'ala tamala marciamai alami, mopotunggulah habari begitu, wauti olo tahe menguji hilalami. Otawa li mengeluhi hilawa olo, Dewa ami di lapi endama helo mio mealo helo ngakali oli mongoli walau patuju molilunga ototama alami. Allah Ta'ala saku silami. Wau ami olo di lahe pengusahawa puji oli mongoli mealo puji olo tau weo mao. Ami di lapi patuju mopo obuheta oli mongoli openu ami rasuli Isa Almasi ohaku mo tap hurmati monda oli mongoli. Botou ami tawalo tali mongoli hilawalami molumboyo tadaa. Ada roti mama ngota, helo miehe wala iolo hihilao. Sababu mailaba tutu toli angolami ode oli mongoli, tunggula ami walo hilawa senangi, helo pot tunggulai ode oli mongoli. Dila bu ambah habari mau pie heron tu Allah Ta'ala, bau tutu mulalami olo, ilohi mailami ode oli mongoli, sababu ami mo toli angada oli mongoli. Mengutata ngo imani, tandu de bodongko he elawa oli mongoli, walola ami olo uto otutua, hui waudulahu, helo musahawa helo karaja, Alihu ami, dila mo susah tau ngota mao, tau walau tali mongoli, tau ami mo potunggul habari mo piyohe, lontu Allah Ta'ala begitu, ode oli mongoli. Tau ami tau walau tali mongoli, tutumula nami salehe, banari, waudila ototala ode oli mongoli, tama partia ode oli Isa Almasi. Di mongoli nga amila, waw Allah Ta'ala sakusilami. Otawa li mongoli, dehu hutulami ode oli mongoli, debo ode roti papa ngota, ode mengwala iyo lo hihilawo. Ami he penasehatia, wahe pehundula oli mongoli, alih uti mongoli tumumula motu ude ulo kohandaki lo Allah Ta'ala. Sabab Allah Ta'ala talo ibode oli mongoli, lemasa ode ila dia lio, wau umasahuru lio. Donggo ulu olo pasalit wau, ulala ita he syukur walami ode Allah Ta'ala. Pasaliba ito, de uito ito, tau ami he lopo tunggulah habari mau piehe lontu Allah Ta'ala ode oli mongoli. Ti mongoli lo dungohu, walo limu habari begitu, dila buah bari lontu manusia, buah bari otutu banari lontu Allah Ta'ala. Habari begitu, hema olo tola imani li mongoli tak percaya ode oli Isa Almasi. Mongol tata ngo imani, walo umah dilutola li mongoli, tutu wawa walo umah dilutola lo nga amila jamaat li Isa Almasi toli pulau Yudea. Ti mongoli malo dutula ususa lontu bangusa li mongoli lo hihilawo, debo odelo dilutola li mongolio lontu tau-tau wala lo Yahudi wewo mao. Tahu-tahu walau Yahudi beto, talo hingi nyawal Isa eyando, wau munga nabi, wau helo ngarinaya olami. Timongolio dilapi endamao, lo asanangi hilalo Allah Ta'ala, wau timongolio hemalawani tahu-tahu walau. Timongolio he pomumbula alami, mopo tunggulo habari mopiohe, lontu Allah Ta'ala umo salamati bangusa-bangusa tadila Yahudi. Walau odito, tahu-tahu walau Yahudi beto, lalaita hemo po data rusali mongolio wa masatia ti mongolio ilo dunga la muruka lo Allah Ta'ala. Mengutata ngo imani, tau ito paku salabu alama ngope, ito jilalabu ala tohilawa ami mololi mongoli daa, tunggulo ami he pengusahawa to otutua alihu muli modudunggaya wali mongoli. Ami oniati muli mona amai ode oli mongoli, wawa utai paulus lo hilawa, ma helahi mandala pe enda po oluo, bo iblisi hemu mubula alami. Tau Isa Almasi eando ma mulim huwali ngai, ami jilahe maharapu pahala weo mao, umo e ngahe wa umo sanangi olami. Ma cukup olami, timongoli pep enda olami, totalu lio. Tutu lio tutu, timongoli tamo sanangi, wa umo e ngahe olami.